Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Og så starter vi den her podcast. Det er Aftenklubbens podcast. Og hvis du ikke kender radioprogrammet, så kan jeg sige, at det er et program, der kører om aftenen fra kl. 21. Men her, der eksisterer vi også som podcastformat. Og podcasten er egentlig ikke så meget anderledes end det, du hører i radioen. Det er en samtale med en gæst. Og i den her udgave, der er gæsten Lasse Heidelbach. Lasse er stifter og administrerende direktør i Patientforeningen Organdonation. Ja tak. Og den her snak, den bygger ligesom på, at det i den her uge er organdonationsuge. På lørdag er det organdonationens dag. Og vi taler om det, de kæmper for. Vi taler om, hvad status er den dag i dag. Fordi når man kigger på tallene, så virker det som om, det går ret godt i forhold til, at folk de skal tage stilling. Men hvad er det egentlig, de kæmper for? Hvad er målet for dem? Vi taler også om printede organer. Hvad Lasses holdning er til konceptet om, at man i fremtiden kan printe organer. Vi kommer vidt omkring. Og i det hele taget, så håber jeg bare, hvis du tager noget med fra det her, så er det enten information, der gør, du selv tager stilling, eller i hvert fald, at du nu er nysgerrig på at tage yderligere stilling. Eller at du i hvert fald får informationer, der gør, at du er nysgerrig på at søge mere viden, så du kan finde ud af, hvor du står i den her diskussion. Fordi organdonation, det er altså noget, som kan splitte vandene. Men det var en virkelig spændende snak. Lasse har lige forladt studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at lave den her introduktion. Og inden vi går i gang med selve interviewet, så vil jeg da sige, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæster som Lasse, som er inden for at tale om et emne, som kan være ret komplekst, hvis du godt kan lide, at sådan nogle gæster kan få tid til at folde deres tanker ud, og de kan komme til at fortælle faktisk deres palette af holdninger til et emne, i stedet for kun lige at fokusere på overskriften, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er nye gæster hver aften kl. 21 på Nova, men du kan finde de tidligere gæster som podcast, der hvor du har fundet det her. Nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, at vi skal kaste os ud i den her snak, der handler om organdonation, og gæsten, det er altså stifter og administrerende direktør i Patientforeningen Organdonation. Ja tak, Lasse Heidelbach.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
I aften der skal det handle om organdonation. I mange år der har vi her i landet diskuteret, hvorvidt vi skal have indført det, der hedder aktivt fravalg, hvilket betyder, at man som udgangspunkt er organdonor, når man fylder 18 år, og derved følger i fodsporene på 25 andre lande i Europa, som har indført organdonation med aktivt fravalg. Men er det den vej, vi skal gå? Eller er organdonation i en tid, hvor man kan læse om printede organer, måske i fortid? Det skal vi prøve at blive lidt klogere på her i Aftenklubben, fordi her den 14. oktober, der er det organdonationsdag, hvor patientforeninger, frivillige og hospitalspersonale her i Danmark, de sætter fokus på organdonation. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af Lasse Heidelbach fra Organdonation. Ja tak. Og Lasse, velkommen til at gå aften.
Tak.
Og Lasse, det er her på lørdag, det er organdonationsdag, og det er også derfor, vi markerer det her til aften. Og inden vi lige dykker ned i, hvad det er, som I arbejder for hos organdonation, ja tak, så vil jeg gerne lige starte med at komme med nogle informationer, altså noget tal og noget fakta på det, fordi, som jeg sagde før, det er jo noget, der har fyldt i rigtig mange år, den her diskussion. Jeg kan jo huske, dengang jeg gik i folkeskole, der var det noget, som man talte om dengang. Jeg tror, det er en diskussion, der altid har været. Så bare lige for at starte et sted, vil jeg gerne lige komme med nogle informationer på, hvor vi er henne i dag. Sidste år, der døde 21 personer, mens de ventede på et organ, og ifølge Dansk Center for Organdonation, der stod 460 personer på aktiv venteliste til et organ ved udgangen af 2022. Det er omkring 70 patienter flere end året før, og i alt så er 1,2 millioner danskere, det er nu i den, de er i den situation, at de har taget stilling til organdonationen. Og diskussionen, den synes altså at have fortsat de sidste par år, fordi tidligere i år, der afviste et politisk flertal automatisk organdonation, men var dog enige om, at debatten ikke måtte strande den her gang. Og inden vi dykker ned i, sådan, hvad det er, I kæmper for, og også det her med printede organer, som jeg selv er lidt nysgerrig på, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre, hvad er dit eget forhold, Lasse, til organdonation?
Jamen, vores egen datter får konstateret kræft i leveren, da hun er 18 måneder gammel. Hun har en tumor på 12 gange 16 cm i leveren. Og vi kommer igennem et kemoforløb. Vi ved ikke, om hun overlever. Det kan gå begge veje. De er dygtige, lægerne. Så nede på Skyby er der hældt 10 gange kemo på hende. Og efter hun har fået kemobehandling, så tager man hende over på Rigshospitalet og prøver på at fjerne den her tumor fra hendes lever. Man kan fjerne 70-80% af leveren, så vokser den faktisk ud igen. Det er det eneste organ, der kan regenerere sig selv på den måde. Men man finder ud af, at den tumor den sidder for besværligt eller for kompliceret inde i leveren. Så man kan ikke fjerne den, så man sender os hjem med beskeden om, at hvis hun skal overleve, skal hun have et nyt organ. Og det gør jo så, at vi som familie lige pludselig kommer på venteliste til en ny lever, altså et nyt organ, og begynder at sætte os ind i det her med organdonation. Og efter 8 måneder, så er vi så heldige, at hun faktisk får et nyt organ i dag. I dag er Esther 11 år og har det godt, og det er egentlig på den baggrund, at vi starter organdonation. Ja, tak.
Det var i 2015, du og din kone stiftede det?
Ja, min hustru Karen og jeg, ja.
Yes, og det er altså en forening, som arbejder for at forbedre vilkårene og tilværelsen for de børn, unge og voksne, som står på ventelisten til et nyt organ og også hjælper deres familier. Og I har netop vundet prisen som årets ildsjæl ved Aalborg Awards.
Ja, det er rigtigt.
Altså, tillykke med det.
Tak.
hvilken støtte eller hjælp var det, I ønskede, I havde fået, fordi jeg er i den situation, jeg har ikke været alvorligt syg. Jeg har lige fået transplanteret et organ til mig, eller fra mig for den sags skyld. Så jeg kender ikke til nogen af aspekterne af det her. Hvad var det for en hjælp, I ville have ønsket, I havde fået dengang?
Jamen, vi stod jo netop i en meget speciel situation, at først så var vi kræftramte med Esther, og bagefter blev vi transplantationspatienter, og det inspirerede os jo rigtig meget at være kræftpatienter i Danmark, fordi vi fik rigtig meget støtte af blandt andet Børnecancerfonden. Og det blev egentlig en stor inspiration for os, uden vi vidste dengang, da vi lige pludselig bliver transplantationspatienter, fordi den støtte, der var at få dengang, og den meget opmærksomhed, der er på kræft, er jo fantastisk, og det nød vi jo selv godt af. Men vi oplevede jo også, hvordan vi lige pludselig som familie, den her prik fra radaren ligesom forsvandt. Der var ikke den samme opmærksomhed og de samme støttetilbud længere.
Så der gik fra at være, da jeres datter Esther gik fra at være cancerpatient til at være donorpatient, eller hvad man kalder det.
Ja.
Ja, så forsvandt fokuset ligesom.
Ja, og der var ikke de samme støttetilbud og en forening, der ligesom kun satte fokus på organdonation og de her familier. Og det oplevede vi et behov for, og det kunne vi se andre også, manglede. Og det er vi jo kun blevet bekræftet i de sidste 8 år, hvor vi har arbejdet med det, og foreningen er vokset, og vi har flere og flere støttetilbud. Så det var egentlig det, der startede det. Vi vil gerne give de her familier, som er ramt af kronisk, langvarig og livstruende sygdom, hjælp, så de hurtigt kan komme tilbage til et godt liv, og undervejs i det her sygdomsforløb kan få hjælp og netværk fra andre, og møde andre også. Det betyder utrolig meget, at man ikke føler sig alene med sygdommen. Så vi har samtaletilbud også, og vi afholder familiekamps og unge weekend. Laver ting, som gør, at de her familier også, børn, unge og voksne, møder andre i samme båd. Ja.
Og jeg er glad for, at du har taget rejsen fra Aalborg her til Skovlunden, til Herlev her, hvor vi så sender fra og har studier. Og jeg synes jo hele mit liv, jeg er 34 år, jeg synes, diskussionen om organdonation, den har været til stede altid. Jeg husker den nærmest fra folkeskolen, hvor det blev diskuteret. Det har været sådan en fast ting, man kunne hive frem i klasselokalet, når man skulle diskutere etik og moral og alle de her ting. Ikke? Og når jeg læser tallene for, hvordan det går lige nu, så synes jeg jo, det umiddelbart, som en, der ikke ved så meget om det, så tænker jeg, at det ser ud, som om det går meget godt. Jeg har kunnet læse, at ifølge tal fra sundhed.dk, så var der frem til september i år mere end 44.000 af os, som havde taget stilling til organdonation. Og det er faktisk, som det fremgår her, 25% flere end samme periode sidste år. Mm. Og som jeg også sagde tidligere, i alt så er det 1,2 millioner danskere, som har taget stilling til organdonationen. Så med det i mente, hvordan går det egentlig fra jeres perspektiv, som nogen, der gerne vil have, at folk tager stilling i 2023? Hvordan ser jeres kamp ud?
Jamen, det går bedre, men det går for langsomt. Altså, nu skal vi snakke om aktivt fravalg senere, men jeg kan sige, at i England, hvor man har indført aktivt fravalg, der er en af de, hvad kan man sige, effekter af aktivt fravalg, at der er flere, der ligesom bliver opmærksom på organdonation, og at flere derfor også tager stilling til organdonation. Så på 2 år i England er der 11% ekstra, der har registreret sig i befolkningen. Det vil sige, at man næsten op på, at halvdelen af befolkningen har registreret sig. Til sammenligning herhjemme i Danmark, så er det cirka 1% om året, der registrerer sig. Så er det rigtigt, at der har været ekstra mange i år, grundet den debat, der har været både i Folketinget og i aviser og borgerforslag, der har været op at vende, at så kommer der lige sådan et boost, hvor der sker noget ekstra, og det er jo super godt. Og det skete også, da man indførte sundhedskortet, hvor man var ude og spørge alle danskere, vil du tage stilling til organdonation? Så når vi gør noget for organdonationsområdet, så så er det super godt. Og så får vi nogle, sådan nogle spikes, som vi kalder det, når vi kigger på graferne. Så kommer der lige sådan et hop, hvor den hopper op nålen, ikke? Eller grafen lige stiger lidt. Og så falder vi ned på det samme leje igen. Så man kan sige, organdonation, det handler jo om marginaler. Det er jo så usandsynligt, at du og jeg eller andre lige pludselig ligger i en situation, hvor man ikke kan reddes, ens liv er slut. Og så taler vi om, at man kan donere. Den er så lille, den sandsynlighed. Og derfor kan man sige, at derfor er det også et stort problem, at det kun er de her 28% af danskerne. Jeg tror, vi er oppe på 1,384 millioner lige nu, der har registreret sig. Så vi er omkring 28%, der har registreret vores holdning i donorregisteret. Men når det så er så usandsynligt, at du og jeg kommer galt afsted, så er det bare meget at have de her 72% tilbage, som måske ikke har sagt noget eller registreret deres holdning. Jeg skal så sige, at man kan jo tage stilling ved at fortælle sine pårørende, at man, hvad man ønsker i forhold til organdonation. Og kigger vi på, hvor mange, der har sagt noget der, så siger man jo, at det er 2/3, der har sagt noget til ens pårørende. Det er, når man sådan ser på undersøgelser, der laves fra Sundhedsstyrelsen. Men i organdonation, ja tak, der vil vi rigtig gerne have, at man går ind og registrerer sig selv. Altså det vil sige, at man selv helt specifikt og konkret har sagt noget, og lavet et aktivt valg og registreret sin holdning i donorregisteret. Og der er vi kun på 28%. Som det er lige nu. Og når vi taler om organdonation, så er det så marginaler, vi taler om, og derfor er det vigtigt, at langt flere har registreret sig, fordi ellers så risikerer vi måske, at der står nogle pårørende og siger nej til organdonation, selvom at der måske er en pårørende, der virkelig ligger og har livet, der er slut, som faktisk måske gerne vil donere.
Så Lasse, når du ligger der på hovedpuden derhjemme, som stifter og direktør i Patientforeningen Organdonation, ja tak, når du ligger der på puden derhjemme, hvad er det så, du tænker, det er der, hvor du bliver glad? Altså, hvilke tal skal vi op på? Nu siger du, det er 28%, som har registreret sig, ikke?
Mm.
Hvor meget skal det tal op på, før du ligesom kan lægge dig og lukke øjnene og sige, nu er det fint?
Jeg vil være glad, hvis vi kommer op på 50%, ligesom de er i England, men jeg vil gerne længere op. Og skal vi længere op, så skal der mere til. Vi holdt en høring sidste år på Christiansborg omkring aktivt fravalg, hvor vi fik fløjet eksperter ind for både England og Island, som også fortalte, at aktivt fravalg er med til at hæve donorraten. Det giver flere organer til transplantation. Og de eksperters anbefalinger fra den engelske sundhedsstyrelse og fra Island og fra deres universitetshospital, det var, at hvis man skal lykkes med organdonation, fordi det netop handler om marginaler, så skal man trykke på alle knapper på keyboardet, for at det springer i luften, for at der sker noget, for at vi får en voldsom stigning af flere, der registrerer sig. Så det vil sige, at vi kan ikke bare indføre aktivt fravalg i morgen, og så lade være med at lave kampagnearbejde og fortælle nogen om det, så sker der ingenting. Vi kan heller ikke bare en gang imellem lige have en debat i Folketinget, og så kommer der lige et lille hop op, og så kommer der lige lidt ekstra, der registrerer sig. Altså organdonation er noget, vi er nødt til at blive mindet om hele tiden. Vi skal også huske på, at der er nogen, der dør hele tiden, helt almindeligt. Altså der er en afgang af folk, der dør i befolkningen. Så bliver der født nogle nye, de skal også oplyses. Og hvis ikke vi kører en konstant oplysning hele tiden, og reminder os en gang imellem om, at vi skal huske at tage stilling til organdonation, og i det hele taget oplyser meget mere om organdonation, også fra statens side af, jamen så er det, vi bliver ved med at ligge med de her 1 til måske 1,5% om året, der registrerer deres holdning i donorregisteret. Og så har vi stadigvæk nogen, der siver ud, fordi der er naturlig afgang af befolkningen, som dør. Og så står vi og stiger så langsomt, at det kommer til at tage årtier, før vi er oppe på 50%. Og det kan vi ikke vente på, fordi vi har i alt for lang tid haft, hvad kan man sige, borgere, som dør på venteliste. Og jeg vil også sige til de tal, du kom med før, det er nemlig meget sådan tit, man kigger på det, når man dykker ned i tallene. Det er 21%, der dør herhjemme om året på venteliste. Det er også rigtigt. I Sverige, der opgør man det tal på en lidt anden måde. Der kigger man på, hvor mange døde i Sverige, som kunne have haft gavn af et nyt organ. Og grunden til at sige det er fordi, at hvis man bliver for dårlig, når man står på venteliste, og det er der mange, der gør, så bliver man taget af venteliste igen. Fordi det vindue, man har at transplantere, er egentlig ikke ret stort, fordi da der ikke er organer nok, så transplanterer man først i sidste øjeblik, og så har man måske et år eller nogle måneder eller et eller andet x antal år, før at vinduet lukker igen. Og de patienter, der ryger af venteliste, dem glemmer man lige at fortælle, at de egentlig også er døde, som følge af, at de ikke fik et organ i tide. Så når vi registrerer tallet herhjemme, at det er 21 om året, der dør herhjemme på venteliste, så skal vi lige huske at lægge lidt til, fordi der er også nogen, der dør, som er røget af venteliste, som kunne have haft gavn af et organ. Og så registrerer man altså tallet offentligt i Sverige, det gør man ikke i Danmark. Og det tal, det ligger omkring 60 om året, der faktisk dør, fordi de ikke fik et organ i tide. Så der er sådan en mørk
tal. Så når jeg siger, at der er 61 mennesker, der sidste år døde...
Nej, 21.
Ja, 21 mennesker, der døde, mens de ventede på et organ, så siger du, der er et mørketal, fordi der er simpelthen nogle patienter, som ikke ligesom indgår i den statistik, fordi de bliver hævet af listen, fordi de ligesom venter for lang tid på et organ, og så dør de af den sygdom, der nu...
Ja, de bliver simpelthen så afkræftet, at man ikke kan transplantere på dem, fordi at selve transplantationen vil slå dem ihjel.
Ja.
Og det er også det, at man virkelig er nødt til at forstå her, at organdonation, det siger næsten sig selv. Altså, vi kan ikke leve uden organer. Når man er ramt af organsvigt, jamen, så er man livstruende syg. Ja, og man er virkelig syg, når man er derude, hvor man står på venteliste, ikke?
Og jeg vil gerne lige tale med dig selvfølgelig om det, som I arbejder for hos Organdonation. Ja tak, Lasse Heidelbach. Du er gæsten her i Aftenklubben. Du er stifter og administrerende direktør i den her patientforening. Og inden vi lige dykker ned i sådan det, I arbejder for, så er jeg også lidt nysgerrig på at høre den her uge. Hvordan markerer I den på lørdag? Er det på lørdag, det går løs, ikke?
Ja.
Ja.
Jamen, som du selv nævnte, så går patientforeninger og sundhedspersonale og Sundhedsstyrelsen ud og hvad kan man sige, sætter ekstra fokus på organdonation. Det gør vi særligt på organdonationsdagen. Og hvis vi lige skal sådan have lidt fakta omkring Danmark, nu sagde du selv, at du synes, det har stået på hele dit liv med diskussionen omkring organdonation. Jamen, vi er det sidste land i Danmark, i Europa. Vi er det sidste land i Danmark, som tager hjernedødskriteriet til os i 1990. Vi er det sidste land i Europa, som begynder at holde den internationale organdonationsdag. Så det viser meget godt om, at vi har altid været lidt bagud på det her område, altså på organdonationsområdet. Det går så bedre nu. Og heldigvis så har vi så den her organdonationsdag, som vi holder på lørdag. Og det er derfor, vi så i fællesskab med alle andre foreninger går på gaden. Vi deler donorkort ud, husstandsomdeler donorkort og fejres omkring organdonation. Vi deler 15.000 materialer ud i 15 byer rundt om i landet, og andre foreninger gør en masse andre gode tiltag. Så i fællesskab gør vi noget der, og så er vi sådan set sådan ikke blevet enige om at kalde en organdonationsuge, fordi det hedder det ikke, det hedder organdonationsdagen, men alle foreninger sætter sådan ligesom ekstra fokus på organdonation i ugen op til på lørdag, ikke? Og det har vi gjort ved at dele en fælles plusår-kampagne, hvor vi har transplanteret, der holder et skilt op foran sig, og så står der hvor mange år, altså plus 12 for eksempel, så har Henning levet 12 år ekstra med et nyt hjerte måske. Mm. Og så det får alle foreninger ind, så kører vi alle sammen ud på sociale medier med vores plusår-kampagne i fællesskab, som jo gør, at vi bliver mindet om, at man skal huske at tage stilling, fordi det redder liv. Det er noget af det, vi gør. Vi deler i organdonation, jeg tager også et legat ud. Ja, og så er jeg jo med her i radioen i dag. Og, ja.
Og det er jeg glad for, du er, Lasse. Man kan tage stilling til organdonation fra man er 15 år, men bliver en donation aktuel, inden personen fylder 18 år, så er det forældrene, som skal tage den endelige beslutning, og der er altså flere forskellige måder, man kan gøre det her på. Lasse, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad er det, som I arbejder for? I organdonation, ja tak, der går I ind for det, der hedder aktivt fravalg. Vil du fortælle lidt om, hvad er det der?
Jamen, aktivt fravalg er jo egentlig en organdonationsmodel, som man kan sige, man vender lidt modellen rundt på hovedet, altså i forhold til, hvad vi har i dag, hvor vi i dag skal gå ind og tage stilling til organdonation, så siger man med aktivt fravalg, at man i udgangspunktet antager, at en borger gerne vil redde liv med sine organer. Og man kan sige, jamen, er det rimeligt at sige? Altså, nej, det var det måske ikke, hvis det var, at der var et kæmpe flertal, der var imod. Men det viser sig jo, at der er enormt stor opbakning til organdonation i Danmark.
Altså, men hvorfor vil I gerne have den model?
Altså, jamen, aktivt fravalg er med til at øge opmærksomheden på organdonation. Aktivt fravalg er med til at få flere til at registrere deres holdning til organdonation i donorregisteret. Og ved at flere registrerer sig, så opnår vi jo en gevinst. Netop det, at vi ved, hvad vi hver især ville ønske, hvis vi skulle komme der til at kunne donere vores organer. Og desværre så har vi jo i de sidste 3 år, hvor vi har arbejdet rigtig meget med politikerne også og besøge dem og have møder med de forskellige partier, oplevet, at man faktisk mangler information om aktivt fravalg. Netop det her med, at aktivt fravalg ikke krænker selvbestemmelsesretten og retten til at bestemme over en krop, det kommer op bag på mange, fordi at man kan sige, at debatten omkring aktivt fravalg, og det hed formodet samtykke førhen, og vi har gået over og kaldt aktivt fravalg i stedet for, fordi man formoder ikke noget med aktivt fravalg. Man vender modellen rundt, og så siger man, jamen i udgangspunkt er vi organdonorer, hvis ikke vi har sagt andet. Men, og det vi så foreslår herhjemme, det er, at man indfører det, der hedder en blød model af aktivt fravalg. Det kaldes soft opt-out i udlandet.
Hvad kaldte du det? Soft?
Soft opt-out, altså yes. Blød fravælgelse, ikke? Og den her soft opt-out-model, som vi anbefaler, man indfører af aktivt fravalg, den sikrer, at man stadigvæk spørger familien, hvis det skulle komme dertil, at man erklæres for hjernedød, og man ikke selv har taget stilling. Og så kan man sige, hvad er det så, vi gør i dag? Jamen, der gør vi faktisk nøjagtigt det samme. Altså i dag med den organdonationsmodel, vi har i dag, der er det stadigvæk familien, der har det sidste år. Men det er det faktisk også med aktivt fravalg. Og så kan man sige, hvorfor indføre modellen? Og det er der flere årsager til. Altså for det første, så kan man sige, når man har lavet en kollektiv aftale, en samfundsmæssig aftale, social aftale om, at vi i udgangspunktet alle er donorer, vi gerne vil redde liv. Ja, så sker der det, at de pårørende, der står tilbage med en afdød pårørende, i højere grad siger ja til organdonation, i stedet for på den sikre side, og hellere må sige nej til organdonation. Det betyder altså, at der er flere, der siger nej til organdonation på vegne af en afdød pårørende, som de ikke kendte holdning til. En anden ting er, at når man har aktivt fravalg, så laver man blandt andet en kampagneindsats et helt år op til, at man indfører den her nye model. Den er massiv, den her kampagneindsats, så det får også flere til at hvad kan man sige, bliver opmærksom på organdonation. Det får flere til at registrere deres holdning i donorregisteret. Og så er der sådan hele den her latente del, hvor det ligger på rygsøjlen, at du og jeg ved godt, at vi må køre bil, når vi er 15, knaller den, eller bil, når vi er 17, og knaller den, når vi er 15. Mm. Og bil var i øvrigt 18 år, da jeg var ung. Så det var vi ret hurtigt til at lære, det var for 17 års alderen. Så når det ligger på ryggraden også, at vi godt ved, at vi er donorer, jamen så får det også flere til at registrere sig. Så det korte og lange, det er, aktivt fravalg er med til at hæve donorretten ifølge de eksperter, vi har spurgt i udlandet, som har indført modellen i deres lande. Og det får flere til at registrere deres holdning i donorregisteret. Og jo flere, der har registreret deres holdning i donorregisteret, jo bedre. Fordi så har borgerne selv sagt, hvad de gerne vil i forhold til organdonation.
Men du mener altså, med sådan en, et aktivt fravalg i sådan en blød fravælgelsesform, hvor at personen, som bliver konstateret hjernedød, så bliver vedkommendes familie spurgt, og så kan de sige, hvis vedkommende ikke har lyst til at give organerne. Det er den model, I taler om her, ikke?
Ja, altså ja. At familien stadigvæk bliver spurgt.
Men, ja, men de bliver mere spurgt, sådan, er I sikre på, at han ikke vil?
Ja, altså det kommer, man faktisk flytter på et intensivt afsnit. Det er netop spørgeteknikken. Altså, hvor man førhen kunne sige, Pia eller Paul har ikke taget stilling til organdonation, hvad synes I?
Ja.
Så vil man i stedet for i dag sige, Pia eller Paul har ikke taget stilling til organdonation. I Danmark har vi besluttet, at vi i udgangspunktet er donorer, hvis ikke vi har sagt andet. Hvad siger I?
Præcis.
Og der ved vi fra udlandet også, at samtalen mellem pårørende og sundhedspersonale, den bliver meget lettere, både for sundhedspersonale, men også for de pårørende. Det er blandt andet noget af de undersøgelser, man ser efter, at aktivt fravalg er indført.
Men det, jeg er nysgerrig på, det er det her med, at du mener altså, at den her aktivt fravalg, den her bløde fravælgelsesform, hvor kommet ligesom bliver flyttet, at det er stadigvæk ikke noget, der krænker individets selvbestemmelsesret.
Nej, hvordan kan det være det? Altså, det styrker jo faktisk selvbestemmelsesretten, fordi hvis vi siger, at det, der sker ved at indføre aktivt fravalg, vi ændrer stort set ikke noget på det intensive afsnit, det er stadigvæk familien, der har det sidste ord, og det vi opnår i værste fald, kan man sige, opnår ved at flere tager stilling, ikke? Eller i bedste fald, men det værste, der kan ske, det er ingenting ved at indføre aktivt fravalg, og det, den bonus, vi kan få ud af det, som man ser, man får i udlandet, altså i England, der er der 11% flere, der har taget stilling på kun 2 år. Vi er næsten op på, jeg tror, det er 49% i befolkningen, der har taget stilling nu, ikke? Så den bonus, det er, at flere faktisk registrerer deres holdning, og jo flere, der registrerer deres holdning i donorregisteret, jamen jo bedre grad kender vi jo den enkeltes holdning til organdonation, og kan i højere grad, hvad kan man sige, respektere selvbestemmelsesretten for det enkelte individ, frem for det familie, der skal stå og gætte.
Men der er jo nogen, der lytter med nu, som tænker, at det lyder selvfølgelig nobelt, og det lyder, ja, man kan godt forstå argumentet, der hedder, at hvis folk automatisk er skrevet op til at skulle donere organer ved hjernedød, ved en situation, hvor de kan donere organer, at det er godt for samfundet og for den, der har brug for organer. Den logik giver jo god mening. Men vi taler stadigvæk om her, at som udgangspunkt, hvis det bliver vedtaget, at det er aktivt fravalg, så som udgangspunkt, så tilhører dine organer lige så meget staten.
Jeg må helst ikke sige det på staten. Jeg bliver så ked af det.
Men er det forkert?
Jamen ja, fordi et eller andet sted, så tilhører dine organer jo også staten i dag. Der er bare endnu færre, der har registreret deres holdning til organdonation. Og det vil sige, at vi står i mange flere situationer med familier, som skal forholde sig til organdonation på vegne af deres pårørende. Indfører vi aktivt fravalg, så er ens organer hverken i mere eller mindre grad statens ejendom, som jeg er så ked af det betegnelse.
Hvorfor er det, du ked af det?
Jamen, det er, fordi det er ikke staten, der ejer os. Altså, organdonation er en gave, og det er noget, vi giver til hinanden. Og det her med at være statens ejendom, det lyder bare så forkert. Også nogen, der kalder det reservedelslager for hinanden, og man bliver tvunget. Altså, hvis vi foreslår at indføre aktivt fravalg, og man tvang danskerne til at være donor, så vil vi jo skade organdonationssagen. Og det er det, vi hører i debatten, og som vi har hørt igennem de sidste mange, mange årtier, hvor debatten har været unuanceret, så er det ikke blevet talesat og forklaret, hvordan aktivt fravalg tænkes indført. Og så kommer den der med, som det kommer fra mange liberale partier også, men det fjerner selvbestemmelsesretten, og vi bliver tvunget. Og hvis der er noget, vi ikke vil herhjemme, så er det ikke selv at få lov at bestemme over os selv, og det er klart, og vi vil heller ikke tvinges til noget. Og det skal vi heller ikke. Men det, der er hele humlen i det her med aktivt fravalg, det er, at selvbestemmelsesretten, den styrkes faktisk, og det gør den, fordi vi får flere danskere, der registrerer sig i donorregisteret ved at indføre aktivt fravalg. Det er en af de effekter, der er at indføre aktivt fravalg.
Fordi man bliver oplyst omkring det?
Yes.
Okay.
Og når flere tager stilling til organdonation, og vi har flere, der har registreret sig i donorregisteret, så skal vi i færre tilfælde have familien til at stå og gætte på en pårørendes vegne i forhold til organdonation, hvad vil Pia eller Paul, ikke? Og det gør jo egentlig, at vi i højere grad respekterer selvbestemmelsesretten, fordi flere danskere har nu selv fortalt, hvad de gerne vil have, der skal ske med dem, i det tilfælde, at de skulle ligge og have mulighed for at donere organer.
Ja, når jeg læser om det her emne, organdonation, så kan jeg i hvert fald høre noget af den kritik af ideen om aktivt fravalg af det her med selvbestemmelse. At det fylder, at der er en autonomi, der er en frihed for individet, som på en eller anden måde bliver, apropos at flytte kommaet, så bliver den lige flyttet over, så man aktivt skal vælge.
Ja, men det var også det, jeg sagde før, at hvis vi ville indføre aktivt fravalg herhjemme, og der var et kæmpe flertal, der var imod, så var det jo et problem. Men altså 92% af danskerne får organdonation sådan i overordnet term. 85% af danskerne kan se sig selv give deres organ videre til andre, hvis der sig et liv ikke står til at redde. Det er ifølge en undersøgelse, der er lavet af Sundhedsstyrelsen tilbage i 2016. Kigger vi så på samtlige, det har vi været inde og samle sammen, det ligger ind på aktivtfravalg.dk. Der er vi vendt til alle de meningsmålinger, der er lavet igennem de sidste mange år. Og kigger man på de forskellige meningsmålinger, både repræsentative og ikke-repræsentative, store meningsmålinger, hvor 18-19.000 deltager på TV2.dk for eksempel, jamen de spænder fra 63-86% af danskerne, der mener, at vi skal indføre aktivt fravalg. Så vi går ud og foreslår det her som patientforening og som patientforeninger, fordi at vi kan se, at det er der et flertal i befolkningen, der synes er en god idé. Vi vil skyde os selv i foden, hvis vi gik ind og sagde, at det skal vi bare, og det skal I bare være med på, og så befolkningen i virkeligheden var imod. Og lige præcis det her med autonomien og selvbestemmelsesretten, når vi bliver tvunget, jamen det er hele det, der har været vores arbejde de sidste 3 år. Det har været at snakke med politikere, og vi har også lavet den her animationsfilm, der viser, hvordan aktivt fravalg faktisk tænkes indført og fungerer, når man indfører det i udlandet med i lande, vi normalt sammenligner os med. Og der kan de her fordomme om aktivt fravalg, altså om, at vi bliver tvunget, og vi bliver statens ejendom og de her ting. Det eksisterer simpelthen ikke. Det har ikke engang på jord. Vi kommer faktisk i højere grad til at lade borgerne selv bestemme ved at indføre aktivt fravalg.
Lasse Heidelbach, du er stifter og administrerende direktør i Patientforeningen Organdonation. Ja tak. Og I arbejder for det her forslag, der hedder aktivt fravalg, som i al sin enkelhed går ud på, at man automatisk bliver organdonor, når man fylder 18 år, med mindre man selv fravælger det. Og du har sagt et par gange nu her, det med, at man ved indførsel af det her, så vil man kunne hæve donorretten. Der er flere, der bliver donorer.
Ja.
Hvordan ved man det?
Jamen det kan man jo se. For det første er det sådan lidt matematisk logisk, at hvis vi ser, at man i England for eksempel får 11% af borgerne til at tilkendegive ekstra, at de nu gerne vil donere deres organer, eller ikke vil donere deres organer, altså tage stilling, jamen så har du i høj grad en vidsthed om, hvad borgerne faktisk selv ønsker. Og det betyder, at det er borgerne, der får lov at bestemme. Når vi kigger på, hvor mange det er, der siger ja kontra nej, så mener det ligger på 7-9%, der siger nej, og så resten siger ja. Så det er sådan helt simpel matematik, at de fleste, der så tager stilling, de ender faktisk med at sige ja, jeg vil gerne donere. Og når vi så ved, at man er tilbøjelig til i højere grad som familie at sige nej til organdonation, når man ikke kender til ens afdøde pårørendes ønske, fordi så må man hellere på den sikre side, når Pia og Poul nu ligger her og ikke selv kan sige noget, og man kender ikke til deres holdning i forhold til organdonation, så ved vi, at man er i højere grad tilbøjelig til at sige nej. Det må vi hellere bare sige nej for en sikkerheds skyld. Men det kan jo godt være, at det nej, det i virkeligheden går imod Pia eller Pauls ønske. De vil gerne have doneret. Det er der en høj sandsynlighed for, det ved vi jo, fordi at der er så stort flertal derfor. Og derfor så kan man sige, at ved at lave den her sociale kontrakt på at sige, at når der er så stort flertal, der synes, det er en god idé, så vender vi det rundt, og så siger vi i udgangspunktet, så er man donor, hvis ikke man har registreret andet i donorregisteret. Som jeg nævnte før, så bliver samtalen både lettere for sundhedspersonalet, men også for de pårørende, fordi det er noget, vi kollektivt har besluttet, at det vil vi i udgangspunktet gerne.
Jeg forstår sangens logikken. Jeg har også bare kunnet læse, at der er nogle af de her lande, som jeg også sagde før, at der er jo 25 andre lande i EU, som allerede har det her, ikke?
Ja.
Altså, men der er også lande. Der er steder, hvor man har indført det her, hvor det ikke har hævet donorretten.
Jamen det er fordi, man kan gøre det på forskellige måder. Jeg ved blandt andet, at Holland blev hævet frem som et eksempel på, at
der er læst også om Wales i hvert fald.
Ja, og det kommer ind på, hvornår du har læst om Wales. Fordi i årene lige efter, der ser man ikke den store forskel, og i dag, der har man faktisk en forskel. Så det kommer også an på, om man kigger på nye eller gamle studier.
Og grunden til, at jeg nævner det, og du skal nok få lov til at forklare det, men det, grunden til, at jeg nævner det, det er bare fordi, jeg kan sagtens forstå logikken, der hedder, hvis man indfører aktivt fravalg, så må der vel være flere, som måske ikke tænker over det, der er tilmeldt og som er glad for det. Men når man så også hører om steder, hvor det faktisk ikke har den effekt, så får det mig til at tænke, jamen kan vide, hvordan man kan være sikker på det, man ellers troede, man var sikker på.
Jamen det kommer nemlig an på, hvordan man indfører modellen, fordi som jeg talte om i starten af programmet, så snakker vi om hard opt-out og soft opt-out.
Ja.
Og en hård model, der siger man bare, at du er organdonor, og din familie bliver ikke spurgt. Hvis ikke du har sagt andet, så er det sådan, det er. I Holland, der gør man netop det, og det er fuldstændig forkert, det må man aldrig gøre. Men der sender man simpelthen 3 breve ud, og så siger man, godt, vi indfører en ny organdonationsmodel, og i den, der er du donor, hvis ikke du har sagt andet. Og vi sender et brev mere til dig, hvor vi følger op, hvis ikke du har registreret din holdning i donorregisteret. Og det tredje brev, du får fra os, der står der bare, at du er donor, og vi har registreret dig som organdonor i systemet. det er jo ikke det, vi tænker med soft opt-out. Altså et soft opt-out, der gør vi næsten ikke nogen forskel, altså fordi vi respekterer stadigvæk, at familien skal have det sidste ord. Og det er det, der er forskellen på soft opt-out og hard opt-out. Så man kan sige, man kan indføre hvad kan man sige, aktivt fravalg meget gradueret på forskellige måder med forskellige blødhed. Og vi går absolut ind for, at det er den bløde model, der skal indføres, fordi vi stadigvæk vil have, at det er familierne, der har lov at bestemme i forhold til deres pårørende, hvis ikke de selv har sagt noget. Så i de lande, hvor man ser, at det går galt, der er det lande, hvor man har, hvor man ikke indfører, hvad kan man sige, den bløde model, men måske indfører den hårde model, eller noget, der ligger derimellem. Og det skal man passe på med, altså, fordi organer, og det at donere organer, det er jo, det bliver jo ikke mere personligt. Og det bliver jo ikke mere følelsesfyldt for en familie, end at der skal stå og tage afsked med en pårørende. Derfor må det aldrig være sådan, at det er noget, man bliver tvunget til, eller føler, der er tvang omkring. Mm. Og det eneste grund til, at vi siger, at man kan tillade sig at gøre det her i Danmark og indføre aktivt fravalg, jamen det er netop, fordi vi ved, at der er et stort flertal i befolkningen, der bakker op om det. Og der er jo også et stort flertal i Folketinget. Altså Altinget.dk laver en undersøgelse efter det seneste folketingsvalg, hvor man ligesom har fundet ud af, hvem skal så sidde i den nye folketing, og der har de så spurgt dem i kandidattesten om, hvad de mener, og blandt andet jamen, om alt muligt forskelligt. Ikke? Men i den her artikel, der tager man 5 sundhedsområder frem, altså sundhedsspørgsmål frem, og det er blandt andet aktivt fravalg, altså automatisk organdonation fra man fylder 18 år. Og 63% af de kandidater, altså dem, der sidder i vores folketing i dag, de går ind for aktivt fravalg.
Så et flertal af politikere og et flertal i samfundet går altså ind for aktivt fravalg, og det er jo også en meget god ting at huske på i forhold til, at det er organdonationsdag på lørdag, og det er hele ugen, I markerer det nu her. Og Lasse Heidelbach, du er altså stifter og administrerende direktør i den her patientforening organdonation. Ja tak. Og det virker også, som om der sker en del. Altså man, der var et borgerforslag var det sidste år, og der har været alle mulige ting, og jeg kunne læse, og det vil jeg gerne tale med dig om, det her med, at der er noget, der har ændret sig her i efteråret. Det er noget med siden 90, så har det været muligt i Danmark at donere sine større indre organer, når man er erklæret hjernedød. Sådan var det siden 90, hvilket betyder, at der er et uigenkaldeligt ophør af alle hjernens funktioner. Sådan har det været. Men her fra efteråret 2023, så kan man donere sine organer, hvis man bliver konstateret cirkulatorisk hedder det, død. Det bliver man, når blodet det holder op med at cirkulere rundt i kroppen og op til hjernen, fordi vejrtrækningen den ophører, og hjertet holder op med at slå. Hvor vigtigt er det her?
Det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt, og det vil også formentlig give flere organer en aktivt fravalg, altså det vi kæmper for. Så det her, det er også vigtigt. Altså, og som jeg sagde før, for at vi får flest mulige organer til rådighed, til transplantation, jamen så skal vi trykke på alle knapper og gøre det, alt, hvad vi overhovedet kan. Og som jeg nævnte, så var Danmark et af de sidste lande, som indfører hjernedødskriteriet i 90 i Europa. Og vi er meget bekendt også en af de få lande, der ikke har indført hjertedødskriteriet. Det har man jo i andre lande også, og det giver flere organer til transplantation også. Og det er vigtigt.
Vil du lige fortælle, hvad det er hjertedøds...
Jamen, hvor du er hjernedød, altså ligheden mellem de to kriterier er egentlig, at du er død, du er uigenkendelig død, du kan ikke komme tilbage til livet på nogen som helst måde. Men hvor i det ene kriterie, der er du hjernedød, der er det ligesom din hjerne, der er gået i stykker, og stopper du med at slukke for respiratoren, jamen så dør du, altså. Og det er egentlig det samme, der er ved hjertedødskriteriet, altså at du har en cirkulatorisk død, kan du sige. Din cirkulation i din krop kan ikke bestå, hvis ikke maskiner holder dig i gang. Du kan ikke leve selv, jeg lige har forstået det her ekstra kriterie også. Ikke? Det vil sige, det er jeg ikke ekspert i, men det korte og lange, det er fælles for de to kriterier, det er jo, at man er død, og man kan ikke komme tilbage til livet.
Det er jo interessant, at man kan dreje på nogle forskellige knapper, altså fordi målet alt andet lige må være det samme, ikke? At man gerne vil have organer til dem, fra dem, der ikke har brug for dem, til dem, der har brug for dem.
Ja, og det er også sådan lidt interessant, hvordan det egentlig faktisk sker, fordi hvor man omkring aktivt fravalg har haft sådan en kamp på den politiske kampplads i overvis omkring det her, hvad mener vi, så bliver det her jo egentlig noget, der bliver anbefalet af Sundhedsstyrelsen, vi også indfører herhjemme, og så er det egentlig bare lige så stille og roligt blevet indført. Så det har ikke gået igennem det her politiske cirkus, altså det her hjertedødskriterie. Så det er egentlig lidt tankevækkende, at aktivt fravalg er strandet på den her politiske kampplads. Det burde jo egentlig også bare være noget, som man kunne oplyse om og fortælle det, der logisk vi skal indføre. Fordi det er det også med hjertedødskriteriet, og ligesom vi har haft hjernedødskriteriet mange år. Altså man er uigenkaldeligt død, og det giver mening, at man i den situation, når man ikke selv kan leve videre og kan give organerne videre til andre.
Og Lasse Heidelbach, jeg kunne også godt tænke mig lige at vende noget andet med dig, fordi som vi taler om her, det her med, at der er nogen, der mangler organer, så er det jo oplagt, jamen der er ligesom nogen, der skal give dem. Det er løsningen på problemet, når der er en eller anden, hvis der er en person, hvis nyre eller lever, eller hvad det nu end er, et eller andet organ står af, jamen så kræver det, at der ligesom er en, der ikke har brug for sit eget. Men der er også rigtig mange, der taler om 3D-printede organer. Teknologien bevæger sig rigtig hurtigt. Jeg kunne læse et sted, at forskere, de her tilbage i 2019, der 3D-printede de verdens første hjerte med patientens egne celler. Hidtil, der har forskere kun kunnet printe enkeltvæv, det vil sige sådan uden blodkar, og det var forskere ved Universitetet i Tel Aviv, som har haft succes med det. Det er ved at være en del år siden, altså i 2019. Mm. I juni 2022, så viste et hold forskere fra USA, hvordan en patient, hvis ene øre var småt og misformet, havde fået det erstattet med et nyt, som så helt almindeligt ud. Og det synes jeg, man har stødt på en del gange, det her med snakken om 3D-printere, og så nu kommer snakken om 3D-printere, som kan printe organisk materiale, endda med stamceller, som er fra patienten selv. Det tænker jeg, det lyder som en oplagt metode til, at hele snakken, der hedder organdonation, bliver overflødig. Hvad tænker du om 3D-printede organer?
Jamen, jeg tænker, det er fantastisk. Altså, jeg tænker, at kommer vi der til en dag, hvor man kan printe de her organer, så de fungerer i lang tid, og det er jo noget, der skal bevises, om de kan. Og det tænker jeg, at der er gode muligheder for, sådan som forskningen den bevæger sig frem, så tænker jeg absolut, at det er positivt og noget, der kommer en dag. Jeg tænker også, at vi måske er 20-30 år ude i fremtiden, stadigvæk før det kan lade sig gøre. Altså, vi havde jo et eksempel i USA også, hvor man transplanterede et grisehjerte ind i en mand, og han levede rekord lang tid med det her grisehjerte, før han så endte med at dø. Så vi flytter hele tiden grænsen for, hvordan vi kan forlænge livet, og hvordan vi kan lave de her organer, enten fra dyr, eller som er 3D-printet, eller som er dyrket på egen stamceller. Det er sindssygt spændende, og igen, der er jeg ikke ekspert i noget af det her, jeg er ikke forsker, men vi hilser det jo mega meget velkommen, fordi det vil jo afhjælpe det her store problem, vi har. Og som du også faktisk indledningsvis sagde, så nævnte du nemlig, at 460 danskere står hvert år på venteliste. Det, vi skal huske også, det er, at jeg snakker om det her transplantationsvindue, det er der, man står på venteliste. Før man kommer på venteliste, så er man syg i årevis. Det kan være i måneder, men det kan også være i, altså vi har eksempler på nogen, der venter på en ny nyre i 8-9 år. Så det er bare for at sige, at der er tusindvis af familier derude, der er ramt af organsvigt. Og før vores politikere får øje på dem, lever et liv, hvor de er invalideret og har en virkelig, virkelig, virkelig forringet livskvalitet. Og så får vi øje på dem, når de står på venteliste. Det er så dejligt, det er så nemt. Vi kan lige se på dem, der står på venteliste, men de er bare syge i mange, mange, mange år før. Så organdonationsproblemet herhjemme er langt større. Det er ikke kun lige dem, der står på venteliste. Der er tusindvis af familier derude i Danmark, som lever med den ene eller anden sygdom, hvor deres organer er påvirket, som gør, at de har et dårligere liv. Så det er ikke kun de her 460, der står på venteliste. Der er mange andre, der har brug for hjælp.
De her forskere, som jeg talte om før, var ude at sige, at inden for 10 år, altså fra 2019, så det vil sige inden 2029, så vil man kunne få 3D-printede organer opereret ind i kroppen, hvis man skulle tro den her forskning fra Israel. Det skrev Politiken blandt andet om i 2019. Det er bare grunden til, at jeg trækker den tilbage til den her, egentlig bare for at sige, jamen, du bruger tid og energi på organdonation, ja tak, på at prikke til vores politikere, sådan så de måske kommer til at stemme ja tak til at indføre aktivt fravalg. Mm. Tænker du ikke, at vi skal til at bruge mere tid og fokus på de sådan 3D-printer og organer og sådan noget?
Jo, og det tænker jeg bare desværre, at det er noget, der sker uden for Danmark. Altså, vi vil jo elske i organdonation, ja tak, at der kom nogle fonde løbende med en masse penge, og så siger jeg, for at stå mere i organdonation. Jeg ved, at de selv, den læge, som vi har på Rigshospitalet, hun er super god til selv at gå ud og søge fonde og finde projekter for at blive klogere på organdonation, blandt andet hos børn. Hun er børnelæge, hende der tiltager vores datter Esther, og vil blive klogere på, fordi der er nemlig forskel på voksne og børn. Så hvad er det, der er anderledes ved børn, når de bliver transplanteret? Hvad skal man være ekstra opmærksom på? Og det samme med det her med 3D-printerorganer osv. Kunne vi bare komme nogle flere penge den vej? Det ville jo være fantastisk. Men Danmark er ikke sådan forskningsmæssigt sådan et stort land. Det er vi jo hele taget ikke sådan på population. Men det er ikke sådan, at organdonation på den måde er stort herhjemme. Og som du selv nævner, det er Israel, USA og andre lande, som tit har, hvad kan man sige, teten på organdonation. Så jeg tænker, det er derovre, man flytter noget i forhold til det her med 3D-printer og alt muligt andet. Så kommer det selvfølgelig til Danmark på et tidspunkt, men herhjemme er vi også, og det er godt, meget forsigtige i forhold til at sætte noget ind. Det skal virkelig være afprøvet, før vi begynder at komme 3D-printet i hjerter, eller nyrer, eller lever, eller lunger ind i vores patienter. Men det vil være fantastisk, den dag vi kan gøre det.
Og ren nysgerrighed, nu var det jo sådan, så jeres Esther, der har det godt i dag, ja. Hun blev jo hun blev kræftsyg der, da hun var omkring 2 år.
Ja, 18 måneder,
ja. 18 måneder, ja. Hvad gør man egentlig i den situation, hvor det er et barn? Fordi som jeg sagde før, altså man, som det er nu, så kan man være 15 år, fra man ligesom kan sige aktivt ja på en eller anden måde, men forældrene skal også gå ind og ligesom greenlight den efterfølgende, frem til barnet bliver 18 år gammel.
Ja.
Så, men når vi har at gøre med nogen, der er under 15 år, hvad gør man så der?
Jamen altså, det er jo forældrene, der har... Det er forældrene, der bestemmer over deres børn, ikke? Og der er også nogen, der har sagt, og det er der, hvor det faktisk går galt også med aktivt fravalg. Lad os indføre det fra fødselen af, så vi alle sammen er det, når vi bliver født. Og der slår vi bare hælene i og siger nej. Altså for det første, fordi forældremyndighedsretten, den skal bestå. Det er forældrene, der bestemmer over deres børn. Så vi kan ikke bare begynde at sige, og tager vi jo et meningsmåling, og der spørger om, at skal vi være organdonorer fra fødslen, så ser tallene anderledes ud. Så er det ikke fra 63-86% derfor, så får vi mange flere, der er imod. Fordi at man kan ikke være noget fra fødslen af. Man hører under sine forældre, og det er bare vigtigt at holde fast i. Så jeg forstår godt nogle gange, når folk de siger det, fordi de bare inderligt ønsker, at vi skal have så mange organer som muligt. Men vi skal virkelig også balancere den her rigtigt. Det er forældrene, der bestemmer over deres børn herhjemme. Og i forhold til vores datter, jamen, så har hun jo været ret lille, da hun skulle have et organ. Så vi kan jo ikke sætte ord nok på, hvor taknemmelige vi er for, at hun har fået en lever, der har gjort, at hendes liv er reddet. Men vi ved også godt, at der er en anden familie derude, som jo har haft et barn eller en, der er meget ung, som har reddet hendes liv. Fordi at jeg sagde til vores læge, skal jeg købe ud og kramme et vejtræ? Det kan jeg godt lige gøre, så kan hun få min lever. Så siger han, det kan du godt glemme alt om. Dine rør er alt for store til at skal passe på hendes mor, fordi hun var så lille. Så det kunne vi jo udlede, at den lever, hun skulle have, skulle komme fra en, der ikke var så stor. Så der er en anden families, hvad kan man sige, tragiske skæbne, som har ført til, at hun er i live i dag. Og vi kan ikke sige nok tak for, eller sætte nok ord på, hvad det har betydet for os. Det gør jo, at vi ikke er slået i stykker som familie og mennesker, men vi ved også godt, at der er en familie derude, som har reddet hendes liv, og hvor der har været en tragisk hændelse, der gør, at den familie, hvad kan man sige, er slået i stykker på ar og sjæl. Når det så er sagt, så er det vigtigt for os også at sige, jamen, det er jo ikke sådan, vi har gået og ventet på, at det her barn, der skulle redde Esther, skulle komme galt afsted. Der sker jo uheld hele tiden, der gør, at vi står i den situation. Så på den måde er det jo ikke sådan, at man skal spekulere i, at man skal have organer på den måde. Det er jo noget, der hændeligt sker for os alle sammen, at vi kan komme galt afsted. Og det er den situation, vi snakker om, at vi skal redde liv. Men at den familie har sagt ja til organdonation dengang, i så svær en situation, som det må være at stå med sit barn eller en ung, og så sige ja til organdonation midt i den tragedie, og så tænker vi, at man kan give livet videre. Jamen, det er vi jo evigt taknemmelige for, at det gør jo, at Esther er i live i dag. Ja.
Og Lasse, hvad er det sådan for en fremtid, vi kigger ind i? Fordi som du selv siger, hvis man var inde på Altinget og tage de her test for at se, hvad politikerne synes ved sidste folketingsvalg, så kunne man se, at det var et flertal, som ligesom var for aktivt fravalg. Ikke? Og de undersøgelser, som du også har refereret til en del gange her, siger også, at det er en større del af befolkningen, som egentlig går ind for det. Nu har vi så organdonationsuge. Altså, hvad håber du, det er for en fremtid, vi kigger ind i? Hvad er det, du håber, der kommer til at ske?
Jamen, altså, nu har vores... altså, på folkemødet, der blev der i år jo nævnt fra vores statsminister aktiv dødshjælp. Og vores udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, var ude at nævne aktivt fravalg. Så at man vælger at tage de to emner med op i sin tale på folkemødet, det synes jeg varsler gode tegn. Og at statsministeren i sin åbningstale også både nævner aktivt dødshjælp, men også aktivt fravalg som noget af de her problematiske spørgsmål, vi skal drøfte et nyt folketingsår. Det tager jeg meget positivt. Vi har brugt sammen med de andre 6 patientforeninger rigtig meget tid på at informere vores politikere og oplyse dem om det her, så de kan træffe en beslutning på et kvalificeret grundlag. Hvad er det for en organdonationsmodel, vi ønsker indført? Og flere og flere er begyndt at forstå, hvordan aktivt fravalg virker og tænkes indført, og at det aldrig kan krænke selvbestemmelsesretten. Så jeg er positiv, og jeg håber inderligt på, at vi i 2024 har aktivt fravalg i Danmark, men jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed.
Men hvad fortæller det dig, at politikere og især landets statsminister er ude og i tale sætte, at det er en problematik, eller det er et emne, som vi skal diskutere og håndtere. Hvad fortæller det dig?
Jamen det fortæller mig, at vi har haft et problem, vi ikke har løst i årtier, altså omkring organdonation. Vi er aldrig rigtig lykkedes. Så har politikerne efter den ene, efter den anden gang stået og sagt, de er utålmodige på talerstolen i Folketinget. Vi har jo selv haft et borgerforslag op i 2018, som fik de her 61.348 underskrifter, og bliver så nedstemt i 19, og det er faktisk i 19, vi finder ud af, hvor galt det står til i forhold til den viden, politikerne har omkring aktivt fravalg. og siden da har vi så arbejdet på at oplyse dem. Men det vidner om, at vi har et kæmpe problem, altså at vi ikke er kommet videre, at der ikke er flere, der bliver registreret i donorregistret. Ja, bevares, det går den rigtige vej, men at vi ikke flytter os nok, og at vi ikke har haft nok fokus på det her emne, det er i virkeligheden det vidner om, når de siger, at det er det her, vi nu skal kigge ind i. Så vi er enormt glade for, at det bliver nævnt fra politisk side nu også, at vores sundhedsminister, som jo også siger, at vi skal have indført aktivt fravalg den her bløde model, det er vi enormt glade for, at der er så meget politisk fokus på det, fordi vi gør så meget for mange andre patienter, og vi må ikke glemme de her patienter, de er virkelig alvorligt syge. Det er så vigtigt, at vi også at vi gør alt, hvad vi kan for at redde liv herhjemme, selvfølgelig med respekt for borgernes ønske i forhold til organdonation.
Så når vi kigger på tallene, der hedder, at dem, jeg refererede til tidligere, sagde, at det var 1,2 millioner danskere, som havde taget stilling. Du rettede mig og sagde, nummer 1,3.
1,384, tror jeg. Altså, vi er på 28%. Ja.
28%?
Ja, ja.
Okay, så 28% danskerne havde taget stilling til organdonation, ja, ja. Som det er nu her i 2023. Hvis vi ses til næste år, hvad vil du så skyde det tal til at være? Hvad vil du håbe, tallet er?
Jamen næste år, der tror jeg, det er stedet med 1-1,5%, ligesom det plejer. Det er der, jeg tror, vi er. Og så håber jeg 24, at der kommer aktivt fravalg, men at man også fra statens side vil gøre meget mere for at oplyse omkring organdonation. For som jeg nævnte, det handler om marginaler, at vi skal have mange flere til at tage stilling. Men i bund og grund, så sker der jo ikke noget. Hvis du og jeg, vi i nat blev enige om at indføre aktivt fravalg, og vi ikke sagde det til nogen, så ville der ikke ske noget. Det ville der ikke. Der er ikke nogen, der vidste, at det var der. Og det kommer ved at flytte på intensivafsnittet, det er jo måske en lille ting. Så man skal bare forstå aktivt fravalg, at der følger mange ting med aktivt fravalg. Der følger det med, at der er kæmpe oplysning omkring det indledningsvis, når man indfører det, og at befolkningen ligesom lærer, at det er vi i udgangspunktet, er med til også at få flere til at registrere. Så der er flere mekanismer, der spiller ind i forhold til aktivt fravalg. Det skal vi gøre noget for, men vi skal også blive ved med at køre meget mere oplysning på, end vi har gjort hidtil. Vi har blandt andet kommet med helt konkrete forslag også til, hvordan vi kan gøre vores donorsystem mere intelligent, eller donorregister mere intelligent over for politikerne, og det er en lavt hængende frugt. Vi har haft fat i Digitaliseringsstyrelsen, så har jeg sagt, kan det være ret dyrt at lave det sådan, at donorregisteret er intelligent i forhold til at kunne se, om Lasse eller Daniel eller Pia eller Paul har taget stilling til organdonationen. Det, der faktisk skete, da vi indførte sundhedskort-appen for nogle år tilbage, det var, at 26.000 danskere registrerer sig på et par uger. Det er det samme, som registrerer sig normalvis på et halvt år. Jamen, det havde jo en positiv effekt. Problemet var bare, at vi blev kimet ned lige pludselig, at folk også der spurgte, jamen, har jeg ikke længere taget stilling? Fordi at man spurgte alle. Så det, vores forslag egentlig rent simpelt går ud på, det er, at vi sætter et sugerør ned i donorregisteret, som ligesom kigger på, er du donor eller ej, og logger vi ind i sundhedskort-appen, eller logger vi ind og skal kigge på vores selvangivelse i foråret, når der er lang ventetid, jamen, så kan man blive spurgt omkring organdonation, og så kan man se, om man skal spørge vedkommende i forhold til, om vedkommende har taget stilling eller ej. Så altså, vi simpelthen bliver intelligente omkring, hvem har taget stilling, hvem har ikke taget stilling, og så måske i gårsøjen, og det lyder negativt, jagter dem lidt, der ikke har taget stilling, positivt ved at sige, vil du se en video, mens du venter på at skære ind på skat.dk og se din selvangivelse, der er 20 minutters ventetid, vil du se en video om organdonation, og når den er færdig, så kunne man så spørge, vil du tage stilling? Altså simpelthen fordi, at vi kan gøre meget mere for at få danskerne til at tage stilling.
Og her til allersidst, Lasse, hvis der er nogen, der lytter med nu, som er i tvivl, er i den situation, hvor de er tvivlere, og det er der jo statistisk set nogen, der er. Jeg kunne læse mig frem til, at ifølge Dansk Center for Organdonation, der har de lavet en undersøgelse om danskernes tvivl tilbage fra 2019, og her fremgik det, at hver tredje dansker på daværende tidspunkt ikke havde taget aktivt stilling. Det har ændret sig siden da. Men på daværende tidspunkt, der var det hver syvende tvivler, som tror, at lægerne de kæmper mindre for deres liv, hvis de har registreret sig som organdonor. Det var ret mange. Altså, at det var syvende dengang, der troede, at lægerne de ville gøre mere for at redde deres eget liv, hvis de kunne se, det er en, der er organdonor. Så jeg er bare nysgerrig. Der er sikkert nogen statistisk set, der tænker de tanker og ikke har lyst til, ja, til at tilmelde sig på grund af det.
Ja.
Hvad vil du tænke?
Jamen, jeg vil jo bare sige, at det vidner i virkeligheden om, hvor lidt oplyst vi er. Altså få nu organdonation ind som værende en fast tema uge i 9. klasse, inden alle vores unge mennesker, de spredes for alle vinde. Og så have det sådan, at man i dansk skriver en stil omkring organdonation. Vi har en god film på fransk, den kan man se i engelsk, for det forstår man ikke et kuk af, så er man nødt til at læse de engelske undertekster, som handler omkring organdonation. Så kan man i fysik kigge på organerne, og, eller biologi er det jo så, fysik, kemi, biologi, men kigge på organerne, hvad gør de? Og i matematik kan man regne på, hvor meget pumper de er i et helt liv og sådan nogle ting. Altså få det nu inkluderet i folkeskolen, inden vores unge spredes for alle vinde, for det er også en indsats, der er vigtig. Og vi ved, at de unge de interesserer sig for det. Altså før at man man kunne tage stilling fra 15-årsalderen, der stod der tit en ung ved siden af en forældre, som vi snakkede med på gader og stræder omkring organdonation, og sagde, var det åndssvagt, at jeg ikke kan tage stilling også, fordi jeg har faktisk en holdning til det her. Så de unge interesserer sig sindssygt meget for emnet. Det kan vi også mærke, når de skal skrive eksamen, og så bliver vi kimet ned, om vi kan hjælpe med alt muligt data omkring organdonation og hjælpe dem med cases og sådan nogle ting. De vil gerne det her, og de unge er faktisk meget meget mere åbne over for at tale om døden og de her ting, end de voksne nogle gange kan være.
Så... Men er det en berettiget bekymring? Når jeg siger, at hver syvende ja. I 2019 tvivler på, at lægerne, at de måske gør mindre for at redde ja. Ens eget liv, fordi de kan se, at hey,
det jamen, er... Det er, da, det er da et kæmpe problem. Det må der aldrig være tvivl om. Altså, organdonation kommer først på tale i det øjeblik, at ens eget liv ikke står til at redde. Det bliver aldrig sådan tænkt i, at hey, de her organer, dem kan vi bruge til nogen, der står og venter. Og det er jo der, hvor vi skal have tillid til vores sundhedsvæsen, som jo er super dygtige og løber sindssygt stærkt. Og det er jo der, vi er i et godt land, hvor vi kan stole på vores, nu siger jeg system, det er så træls et ord, ikke? Men der mangler på bedre. Men vi skal kunne stole på vores læger, og det tænker jeg faktisk de fleste mennesker, de gør. Så de gør et sindssygt godt stykke arbejde. Så vi bliver ikke, der bliver ikke spekuleret i, at man lige kan bruge nogle organer til nogle andre, og så bliver man på den måde bare ikke reddet. Altså, organdonation kommer kun på tale i det tilfælde, at man ikke har nogen vej tilbage til livet.
Næsten en tredjedel af tvivlerne i den her undersøgelse fra Dansk Center for Organdonation fra 2019. Næsten en tredjedel her af tvivlerne tror, man kan være for gammel.
Jamen, det passer heller ikke. Den ældste donor og mig bekendte har været 92. Så har man levet sundt, så kan man bruges som organdonor. Egentlig til ret sent. Det er også fordi, der er mange, der tænker, jamen, jeg kan da ikke redde et liv, og så skal jeg redde en, der måske er 37. Men det kan være, at man selv er nogen af 60, og, eller 70, eller 80, eller 90. Og så kan det være, at det er en person på 64, der mangler en ny nyre. Og det kan være, at hun er mormor og gerne vil have nogle ekstra år. Og så er det fra 64 til den dag, hun ikke er her mere, at de ekstra organer kan give ekstra liv. Så det er ikke sådan, at man behøver at være sprudlende ung for at være organdonor. Slet ikke. Man har brug for organer, uanset om man er barn, ung eller voksen eller gammel. Og derfor så kan man selvfølgelig også bruge organer fra nogen, der har noget alder på sig, hvis de har levet sundt. Så det handler i virkeligheden om man har levet sundt.
Alle kan bruge organer, var det, du sagde.
Og nej, jeg siger bare, at i alle aldre er der brug for organer, og derfor så kan man som alle aldre kan også donere. Ikke? Også,
og det ja. Synes jeg er en god lukker, for alle kan få brug for organer.
Ja, alle kan få brug for et nyt organ i morgen.
Ja. Lasse Heidelbach, du er stifter og administrerende direktør i Patientforeningen Organdonation. Ja tak, og det er altså i den her uge, at det er organdonationsuge, så jeg ønsker dig god arbejdsløst, og tak fordi du kiggede forbi.
Tak fordi jeg måtte være med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.